Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Avropa Şurasının Konstitusiya Hüququ üzrə ekspertləri Venesiya Komissiyası Azərbaycan Konstitusiyasına təklif olunan dəyişiklikləri tənqid edir. İsa Qəmbər deyir ki, komissiya düz deyir, ancaq niyə belə gec deyir? Azərbaycan Prezidenti Avropa Birliyi nümayəndələri ilə görüşdə niyə belə sərt danışdı? Politoloq Toğrul Cuvarlı bunu referendum qabağı gediş hesab edir. Xəstələnsən nəyin müalicəsi pulsuz olacaq? Azərbaycanda icbari tibbi sığorta paketinə hansı xəstəliklər müalicə salınır, hansılar salınmır? Ermənistan hərbi paradda İskandər M raket kompleksini nümayiş etdirdi. 500 kilometr vuran bu raket kompleksinin Azərbaycana təhlükəsi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Venesiya Komissiyasının rəyindən başlayırıq. Avropa Şurasının Konstitusiya Hüququ üzrə ekspert olan Venesiya Komissiyası Azərbaycan Konstitusiyasına təklif olunan dəyişiklikləri tənqid edir. Təklif olunan dəyişikliklərin çoxu prezidentə misli görünməmiş səlahiyyət verməklə hakimiyyət balansını kəskin poza bilər. Venesiya Komissiyasının rəyində belə deyilir. Məsələn, prezidentlik mandatının 5 ildən 7 ilə artırılması əsaslandırıla bilməz, çünki prezidentin mövqeyi çox güclüdür və 2009-cu ildən bəri o heç bir məhdudiyyətsiz təkrar seçilə bilər. Daha bir islahatla prezidentə parlamentə buraxmaq səlahiyyəti verilir. Bu nəinki parlamentdəki fərqli fikirləri əsasən səmərəsiz qüvvəyə çevirir, eləcə də məhkəmə sisteminin müstəqilliyinə təsir göstərir. Çünki parlamentin hakimlərin təyin olunmasındakı rolu kiçilir. Bu, Venesiya Komissiyasının rəyində deyilir. Ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Baxa bilərsiniz. Venesiya Komissiyasının rəyinə reaksiyalar gəlir. Müxalifət lideri İsa Qəmbər deyir ki, Venesiya Komissiyasının dedikləri düzdür, ancaq gecdir.
Venesiya Komissiyasının rəyi kifayət qədər ölçülü-biçili bir yanaşmadır və referendumda ilə sürülən təkliflərin Avropa dəyərlərinə, Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatının üzərinə götürdüyü dəyərlərə zidd olduğunu aydın şəkildə göstərilir. Xüsusən hakimiyyətin qolları arasında balansın ciddi şəkildə pozulması və prezident hakimiyyətinin ciddi şəkildə artırılması yanlış olduğu qeyd olunur. Və referendumun müzakirəsiz, müzakirə olmadan keçirilməsi də tənqid edilir. Bütün bunlar prinsipial qiymətlərdir, doğru qiymətlərdir. Amma onu da deyim ki, mənim də Venesiya Komissiyasının rəyinə yox, amma rəyi bu qədər gec ortaya çıxarılmasına etirazım var.
Bunu İsa Qəmbər deyir. Ətraflı bu barədə də Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Siyasi şərhçi Toğrul Cuvarlı da ne hesab edir ki, Azərbaycan Prezidentinin Avropa Birliyindən gələn nümayəndə heyəti ilə bu şəkildə sərt danışmasının səbəbi də elə referendumla bağlıdır. O deyir, məncə Prezident referendum qabağı təzyiqlərin artmasını istəmir, ona görə də Avropa Birliyindən gələn nümayəndə heyəti ilə bu şəkildə danışdı. Siyasi şərhçi Toğrul Cuvarlı Prezident İlham Əliyevin sentyabrın 20-sində Avropa Birliyi Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin nümayəndə heyəti ilə görüşdə səsləndirdiyi fikirləri şərh eləyərkən belə deyib. İlham Əliyev Avropa Parlamentinin ötən il qəbul elədiyi qətnamənin münasibətlərdə ciddi geriləmə yaratdığını vurguladı. Dövlət başçısı insan haqları sahəsindəki tənqidləri də qəbul etmədiyini bildirdi. Toğrul Cuvarlı Azadlıq Radiosuna bunları deyir.
Məncə burada bir səbəb var ki, referendum qabağı istəmir ki, təzyiqlər zadlar artsın. O nümayəndəlik şübhəsiz ki, referendum qalağı gəlibdir və bu biraz yəni referenduma toxunan nümayəndəlikdir də, yəni ola bilməz ki, bu mövzudan uzaq söhbət get, söhbət aparsınlar, yəni aydındır ki, bu mövzu ətrafındaydı. belə vəziyyətdə də adətən sən gərək bir əks addım eləyəsən də, aydındır ki, bizdə vəziyyət o qədər yaxşı deyil referendum ətrafında. Nə əhali tanış olmadı referendumun belə deyək, məğzi ilə, nə diskusiyalar keçmədi. Yəni bu faktiki o, nə deyilə buna, xırs quldur basan deyil, nə deyim. Yəni gələmiz ki, sən başa çürsən ki, təzik qartacaqdır, sən gərək bu təzikə bir əks hücuma keçəsən də, mən belə başa çürsən. Referendumdan sonra bütün hakim, bütün belə deyək, məsuliyyət prezidentin bu boyuna çürdə, yəni ki, artıq o biraz cənə o hakimiyyət qolları biraz zəifləyir, çünki mərkəzi idarə etmə möhkəmlənir və keçid dövründə bəzən bu effekt verir, bəzən də vermir. Yəni ki, və mən qəribin belə reaksiyasını bununla izah edirəm. Yəni, belə bir ki, belə biraz uzaqdan baxırlar da hadisələrə. Ki, ola bilsin ki, indiki biraz böhran dövründə bəlkə də bu vacibdir. Hər halda mərkəzi hakimiyyətin məsuliyyəti artır da belə deyək. Çünki artıq başqa qüvvələrə, başqa qollara istinad etmək biraz çətindir. Yəni, gələ bil hər şeyə məsuliyyətdən daşıyırsa, reformalara da hər şeydir. Mən o fikirlə də razıyam ki, ola bilsin ki, bu böhran dövründə daha artıq səlahiyyətlər lazımdır. Bu mübahisəli məsələdir mənim aləmdə. Yəni, mən bu qətiyyətlə heç nəyə burada deyə bilmərəm. Mübahisəlidir. Amma versiyaların biridir də, belə deyək.
Bunu siyasi şərtçi Toğrul Cuvarlı deyir. Bugün Azərbaycanda narahatlıqlara biri də əlavə olundu. Bu da Ermənistanda hərbi paradda İskander M raket kompleksinin nümayiş olunması oldu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yerevanda Ermənistanın 21 müstəqilliyinin 21-ci il dönümü ilə əlaqədar keçirilən hərbi paradda İskander M raket kompleksi də nümayiş olundu. Azadlıq radiosunun erməni xidməti Ermənistandan öyrənib ki, həmin kompleks Ermənistanın özünə məxsusdur, yoxsa Rusiyanındır. Azadlıq radiosunun erməni xidmətinə təsdiqləyiblər ki, bu paradda nə nümayiş olunubsa, onların hamısı Ermənistan silahlı qüvvələrinindir. İskander M raket kompleksi 500 kilometr radiusludur. Biz Bakıdan, Gəncədən, Mingəçevirdən müğayət olmalıyıq. Bunu hərbi ekspert Azad İsazadə deyir. İskander M raket komplekslərinlə bağlı. Digər hərbi ekspertlər Telman Əbilov Azadlıq radiosuna deyir.
İskender M raketi M təhlükəlisidir də, 500 kilometr hədəfdə. Özü də havadan müdafiə sistemi onu tuta bilmir. Bizə deyirlər ki, o S-300, 400 hava müdafiə sistemi raketlər var, SMEŞ deyirlər də, geoloji onlar. Amma o, hətta Amerikanın o Patriot havadan müdafiə sistemi var da, ən təhlükəlidir. Hətta o da deyir, o raketi tuta bilmir. O raket özü elə bir şey əvvəlcədən hiss edir, o şeyini dəyişdirir, trayektoriyasını dəyişdirə-dəyişdirə gedir, hədəfə çatır özü də dəqiqliklə. Onun təhlükəliyi ondadır. Özü də o raket heç kəsdə yoxdur, Rusdan başqa, bir dənə də indi Ermənistanda. O iki dənə ölkədə var o raketdən, heç kəsdə yoxdur, o da maraqlıdır. Paradda həmin hədə qorxu məqsədin və həmin o raketləri göstərmək məqsədi daşıyır. Azərbaycanda ona qarşı adına tədbirlər görmədi. Azərbaycanda Rusiya ilə münasibətləri yaxşıdır. Əvvəla həmin o raketlərdən Azərbaycanda almalıdır. Bu bir variant. Azərbaycanda Azərbaycan pul ödür, ödür pulla alır. Ermənistan isə o raketi havaya alır. Azərbaycan da deməlidir ki, bu müqavilət daha qabaq, onun Azərbaycana həmin raketi vermək üçün, imtina üçün Rusiyada heç bir əsas yoxdur cəhətdən. Ona görə Azərbaycan o raketdən almalıdır. Nə qədər Azərbaycan o İsraildən, zaten başqa ölkələrdən alır o bəzi o hətta Rusiyada olmayan silahları. Amma əslində o raket almaq üçün adıqa tədbir görülməlidir, ondan almalıdır. Başqa çara, onun qabağını ancaq onunla şeyləmək. Düzcə Azərbaycanda, məsələn, Naxçıvanda zadda raketlər zadlar var Ermənistanı, Yerevanı 60-70 kilometr, hətta Mesamor atom elektrik stansiyanı vura bilər. Var, o Naxçıvanda orada çox güclü şeylər var. də o gücdə silahımız olmalıdır. Düzdür, Pakistanla danışırlar gedir, Pakistandan da ona oxşar raketlər var ki, Azərbaycan alacaq. Amma o raketdən hökmən onun özündən lazımdır bizə. Əgər ondan olsa erməni çox güman gücü sakitləşəcəklər.
Bunu hərbi ekspert Telman Əbilov deyir. Digər hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli hesab eləyir ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi həm Ermənistandan, həm də Rusiyadan bununla bağlı izahat tələb eləməlidir.
Bunu əsla unutmamalıyıq ki, əgər bu Rusiya tərəfindən rahatlıqla Ermənistan silahlı qüvvələrinə belə deyək, 25 illik münasibətindən parada istifadəyə verilirsə, çox rahat şəkildə həmin o S-125-lər, Sirilaonlar, Buklar, S-300-lər belə deyək də rahat şəkildə Azərbaycana qarşı istifadə oluna biləcək. Biz bunu unutmamalıyıq. Sadəcə olaraq yenə də deyirəm ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bu məsələ ilə əlaqədar indi bu günə qədər belə deyək də parada hazırlıq idi. Daha sonra bu günləri o rəsmi parad hissəsi keçirildi və həmin o silahlar göstərildi. Ona görə Azərbaycan, yəni torpaqlarını işğal altında saxlayan Ermənistanın bu hərəkəti ilə bağlı həm Rusiyadan izahat istəməlidir, həm də ki, 500 kilometrlik hədəfi vurma, belə deyildi, 100% özü dəqiqliklə vuran bu İskəndər M operativ taktiki raketlərinin nə vaxtı Ermənistana verilməsi ilə bağlı izahat istəməlidir. Çünki hər bir ölkə Birləşmiş Millətlər Təşkilatına arayış təqdim edir ki, mən filan ölkəyə filan silahı satdım. Özə bu sıradan adi bir silah deyil. Bundan əvvəl təmas xəttində olan əraziləri nəzərdə tuturduqsa, Ermənistana bu imkan verir ki, sabah hətta belə deyək, Bakını hədəfə alsın. Ona görə Rusiya bu məsələ ilə bağlı izahat verməlidir. Mən sadəcə olaraq bizim Xarici İşlər Nazirliyini, bir də bizim bəzi siyasətçiləri və rəhbər şəxsləri anlaya bilmirəm ki, nədən çəkilirlər ki, bunlar Rusiyadan izahat istəməyə belə ehtiyat edirlər. Artıq o silahlar göstərildi və bundan sonra yenə də deyirəm ki, bu məsələ ilə bağlı izahat verilməlidir. Həm Rusiya tərəfindən ATƏT Minsk qrupunun həm sədri kimi, həm də ki, Ermənistan tərəfindən, çünki Ermənistan indiyə qədər Avropada adi silahlı qüvvələr haqqında konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq bu silahlarla bağlı heç bir məlumat verməyib, heç bir inspeksiyaya, yəni bu silahlar təqdim olunmamışdır.
Bunu hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli deyir Azadlıq Radiosuna. Söhbət isə Ermənistanda, Yerevanda hərbi paradda İskandər M raket komplekslərinin nümayiş olunmasından gedir. Həmin komplekslərin vuracağı radius, vura biləcəyi bildiyi radius 500 kilometrdir. İndi isə Azərbaycanda 17 ildir ki, söhbəti gedən icbari tibbi sığortaya keçirik. Həmin icbari tibbi sığortaya nələr daxil olacaq, bu barədə bu günlərdə məlumat verildi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycanda icbari tibbi sığorta haqqında qanun 17 il əvvəl qəbul oldu. Bancı indiyə kimi tətbiq edilməyib. İcbari tibbi sığorta imkanından yalnız xarici şirkətlərdə çalışanlar istifadə eləyə bilirlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hələ 2007-ci il dekabrın 27-sində Nazirlər Kabineti yanında tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin yaradılması ilə bağlı sərəncam verdi. Bir də bundan 9 il sonra dövlət başçısı bu il fevralın 15-də bu agentliyin əsasnaməsini təsdiq elədi. Və bu günlərdə icbari tibbi sığorta paketində nələr olacaq bu barədə Nazirlər Kabineti yanında İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Zaur Əliyev məlumat verdi. İcbari Tibbi Sığorta paketinə 1800-dən çox müayinə, müalicə, diaqnostik prosedur, cərrahiyyə əməliyyatı və digər tibbi xidmətlər daxil olacaq. Bir sıra xəstəliklər, onkoloji, xroniki, böyrək çatışmazlığı və şəkərli diabet xəstəliyinin müayinə və müalicəsi İcbari Tibbi Sığortanın təminat paketinə daxil edilməyib. Ürək damar xəstəlikləri isə daxil edilib. Nələr daxil olunub, nələr daxil edilməyib və bunlar nə dərəcədə düzgündür, xarici ölkələrdə necədir? Bu barədə müxtəlif həkimlərin reaksiyasını öyrənmişik. Almaniyada çalışan həkim Dilqəm Şabanlı deyir.
İcbari tibbi sığorta haqqında qanun layihəsinin hazırlanması çox yaxşı addımdır, baxmayaraq ki, çox gecikmiş addımdır. Amma Bu işləyəcək, işləməyəcək artıq başqa söhbət mövzusudur. Açığı mən inanmıram bunun işləyəcəyinə. Çünki bundan öncə də bir proqram vardı. Məsələn, şəkərli diabet xəstələri üçün, xəstən xəstələrin müalicəsi, müayinəsi, müayinə və müalicəsi üçün. Həmçinin bura aiddir psixi pozuntusu olan xəstələrin müayinə və müalicəsi və s. dövlət tərəfindən həyata keçirilməlidir. Amma biz ara sıra görürük ki, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlar əməliyyat olunması üçün, əməliyyatdan sonraki müalicə prosedurlarının keçməsi üçün hər zaman Facebookda müxtəlif səhifələr tərəfindən event yaradılır, müxtəlif kampaniyalar aparılır ki, onlar yəni, qarşılaya bilsinlər, bu məbləğ yığılsın. Yəni, gördüyünüz kimi, dövlət bu işi öz üzərinə götürmür. Amma var, proqram kimi var. Mən eləcə də bu məsələnin işləyəcəyinə inanmıram, çünki sistem özü özlüyündə işləmir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan səhiyyəsi çox ölümcül vəziyyətdədir. Yəni, və belə bir sistemdə mən bari tibbi sığortanın işləyəcəyinə heç inanmıram. Amma qanun layihəsi kimi gözəldir.
Bunu Almaniyada işləyən həkim Dirqəm Şabanlı deyir. İndi isə Azərbaycanda işləyən həkimləri dinləyək. Loğman Əliyev bu yeni tibbi icbari sığortanın tərkibi barədə bunları deyir.
İcbari sığorta müəyyən qədər geciksə də obyektiv səbəblərdən, amma bu şəkildə təqdim edilməsi və bu cür ödənilməsi mən elə bilərəm ki, işə başlamağın demək olar ki, ən düzgün tərəfidir. Çünki biz düşünə bilərik, şəxsi şəkərli xəstələr, onsuz dövlət proqramı var, şəkərli xəstələr dövlətdən pulsuz yardım alırlar. Onkoloji xəstələrdir, eləncək. Yəni, bəzi xəstələr var ki, hansı ki, o xəstələrə onsuz da dövlət tərəfdir və yaxud da ki, birinci, ikinci üçlü ədillərdir. Amma geniş əhali kütləsi arasında bu cür qiymətləndirmə tamamilə orada heç elə bir sahə qalmır ki, kənarda qalsın. Ən əsas, ən çox pul tələb edən ürək xəstəlikləridir. O operasiyalar, xüsusilə onun cərrahi əməliyyatları ora salınmışdır. Mədə bağırsaq xəstələrdir, onkoloji xəstələrdir, ora salınmışdır. Və ondan sonra göz xəstəlikləridir, cərrahi əməliyyatları saxlamışdır. Ən çox böyrək dəyişmə əməliyyatlarıdır və transplantologiya sayəsindədir. Bunlar demək olar ki, ən çox maddi, necə deyirlər, sərf tələb edən xəstələrə demək olar ki, 99% demək olar da burada salınmışdır. Mən elə bilirəm ki, bu cür davam edilərə və eləcə də gələcəkdə bir daha baxılacaq ki, görürsə, onsuz da dövlətimiz gündən günə inkişaf edir, səhiyyə gündən günə pullar ayrılır və eləcə də bu təvabətin özü avtomatik mexanizm yaradacaq ki, çox qalacaqlar, xalq bundan geniş istifadə edərək, bu hər tərəfli həm xalqın xeyrinə olacaq, həm də bu sahədə çalışan həkimlərin məvazibi artırılacaq. Bu da mən elə bilirəm ki, az bir zamanda böyük necə Azərbaycanın başqa sahələri olduğu kimi bu sahədə də yeni-yeni nailiyyətlər əldə edəcək.
Buna həkim Loğman Əliyev deyir. İndi isə digər həkim Vasif İsmailın fikirləri.
Bizdə icbari sığorta və onun əhatə elədiyi dairə daxilinə 1800-dən çox xəstəlik yanılıb, amma buraya onkoloji xəstəliklər, şəkərli diabet və böyrək çatışmazlığı, yəni xroniki böyrək çatışmazlığı alınmayıb, çünki bunların haqqında öz dövlət bayramı var. Dünyada belədir, dünyada belə deyil. Mədəni ölkələrdə məsələ başqa cür qoyulur və onlarda bu məsələ başqa cür həll edilir. Düzdür, onların özündə də müəyyən mərhələlər var, məcburi dövlət sığortasının özünün müəyyən məhdudiyyətləri var. Amma bizdə qoyulan kimi təsirlər orada yoxdur. Ancaq sadəcə olaraq mən bu fikrimlə razıyam. Çünki bunlar, yəni bizim dövlət, ya gərək mövcud bu şəkildə həqiqətən başarılı olaraq idarə elədiyi xroniki böyrək çatışmazlığı proqramını və ya şəkərli diabet proqramını ləğv eləyib onu məcburi sığortanın içərisinə alaydı, dövlət bu dəqiqə oturmuş və işləyən sistemi anladığım qədərində pozmadan, oranın işinə çomaq soxmadan, özü digər xəstəlikləri də bu şəkildə məcburi sığorta sistemini alır. Mənim başa düşdüyüm qədərilə gələcəkdə əgər bu məcburi sığorta, icbari sığorta işi alınarsa, bu sistem oturarsa və yerləşərsə, artıq digər əlavə proqramlarla tənzimlədiyi o xəstəliklər qrupunu da, yəni ilk bunun içərisində alacaq. Mən burada dünya praktikasında belə bir şey görməsəm də, hazırki Azərbaycan məntiqində bunu anlayıram və əminəm ki, gələcəkdə də Azərbaycan dünya praktikasına dönəcək.
Bunu həkim Vasif İsmail deyir. İndi isə əsas sual barədə icbari tibbi sığorta paketinə hələlik layihə olan təklifdə deyilir ki, 1800-dən çox müayinə, müalicə, diaqnostik prosedur, cərrahi əməliyyatı və digər tibbi xidmətlər daxildir və bütün bunlara pulu hardan alacaqlar? İqtisadçı Azər Mehdiyevin cavabı.
Azərbaycanda icbari tibbi sığortanın tətbiqi məsələləri artıq start götürür və bu məsələ ilk əvvəl pilot qaydada tətbiq ediləcək. Ancaq hələ ki, sığorta paketinə daxil olan xidmətlərin haqqında məlumat çox ümumi xarakter daşıyır. Bura konkret olaraq hansı xidmətlərin daxil edilməsi siyasi təqdim. Ancaq ictimaiyyətə təqdim olunan və haqqında məlumat verilmək siyasadan hiss olunur ki, ilkin paket kifayət də genişdir. Bu genişlik təbii ki, cəmiyyət baxımından faydalı ola bilər. Yəni, insanlar daha çox bu paketə xidmətlərin daxil olunmasını istəyə bilərlər. Ancaq önəmli olan məsələrdən biri də ondan ibarətdir ki, bu halda sığorta haqları nə qədər olacaq? Yəni, həm vətəndaşın ödədiyi, insan tərəfindən ödənilən sığorta haqları, həm də dövlətin ayırdığı vəsaiti məbləği nə qədər olacaq? Əgər ilkin sığorta paketinə daxil olan xidmətlər ilkin dövrdə daha çox dövlət büdcəsinə ayrılan vəsaitə hesablanırsa, hansı ki, indiki halda əsas üstünlük yəqin bunun üstündə olacaq, verilən məlumatlardan biri anlaşılır. İlkin tibbi xidmətlər paketinin çox geniş olması özünü doğrultmaya bilər. Ona görə ki, burada nə qədər çox, siyahıda nə qədər çox xidmət növü olarsa, təbii ki, insanlar bundan faydalanmağa çalışacaqlar və kütləvi olaraq xəstəxanada axın başlaya bilər. Bu isə son nəticədə ciddi problemlər yarada bilər. Yəni, bu baxımdan, xüsusilə icbari tibbi sığortanın ilkin tətbiqi mərhələsində sığorta paketinin dəqiq hesablanması və ora mümkün qədər çox deyil, daha dəqiq hesablanmış sayda xidmətin daxil olması məqsədə uyğun olardı. İndi məsələn biz dəqiq o siyahı bəlli olmadığına görə və tibbi sığortanın həcmi də dəqiq bəlli olmadığına görə biz indiki halda təklif olunan siyahının nə qədər məqsədə uyğun olması haqqında fikir söyləməkdən çətinlik çəkirik. Əgər biz dünya təcrübəsinə baxsaq bildirməliyik ki, ümumiyyətlə icbari tibbi sığortanın ilkin tətbiq edilən zaman, yəni xüsusilə bu əvvəllər Sovet belə deyək modeli olmuşdu, Çexiya modeli olmuş ölkələrdə və digər ölkələrdə onlar icbari tibbi sığortanın ilkin tətbiqi mərhələlərində bu paketi çox məhdud edib. Səhiyyə xidmətlər paketini və səhiyyə tibbi sığorta oturuşduqca, ölkədə inkişaf elədikcə tədricən bu siyahı genişləndirilir və təbii ki, artıq o son mərhələdə bu siyahı kifayətlər geniş olur və insanların ən vacib hesab elədikləri xəstəlik növlərinin həmsi bura daxil olunur. Eyni zamanda bu hərçə diqqətdə saxlamaq lazımdır. Burada da iki paket var, əsas xidmətlər paketi və əlavə xidmətlər paketi. O xüsusi proqramlar əsasında olan müalicələr, belə deyək ki, ayrı-ayrı sosial qruplar üçün olan xüsusi müalicə növləri, onlar həmişə əlavə paketi daxil olunur. Əsas xidmətlər paketinə əhalinin, ölkə boyu bütün əhalinin istifadə etdiyi xidmətlər olur. Və hesab edirəm ki, əslində icbari tibbi sığortanın ilkin mərhələsində, yəni tətbiqin ilkin mərhələsində bu paket o səviyyədə olmalıdır ki, dövlət icbari tibbi sığortayla onu ödəmə imkanı da olsun.
Bunu iqtisadçı Azər Mehdiyev deyir. Bir daha xatırladım ki, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi öz təkliflərini Nazirlər Kabinetinə təqdim eləyib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
İlham Əliyev Avropaya inteqrasiya haqqında düşünmür. Müstəqil ekspertlər prezidentin Avropa parlamentindən gələnlər qarşısında qəzəbli çıxışını belə qiymətləndirirlər. Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Ali Məhkəmə aynəsçiləri sevindirmədi. Lisenziyanın ləğvi ilə bağlı qərar qüvvədə qaldı. Beynəlxalq sülh günü Azərbaycanda da qeyd olunub. Ermənistan deyir ki, İskəndər raketi ona məxsusdur. İlham Əliyev və ailə üzvlərinə qarşı korrupsiya ittihamları araşdırılsın. Siyasi təqiblərdə əli olan hakimlər, rəsmilər və siyasətçilərə qarşı sanksiya məsələsinə baxılsın. Siyasi motivlərlə həbs olunanlar dərhal və heç bir şərtsiz azad edilsin. Bu və digər çağırışlar 2015-ci ilin sentyabrın 10-unda Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı qətnaməsindən seçmələrdir. Bir ildən sonra, sentyabrın 20-sində Prezident İlham Əliyev bu qətnaməyə öz münasibətini bildirib.
Burada deyilir ki, son bir neçə ildə ümumilikdə Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət pisləşib. Bu doğru deyil. Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət yaxşılaşır. Ölkəmiz demokratik inkişafa və insan haqlarının qorunması işinə sadiqdir. Düşünürəm ki, burada insan haqlarının qorunması ilə bağlı vəziyyət daha müsbət qiymətləndirmə tələb edir.
Sənəddə özəlliklə 2014-cü ildə başlanan həbs dalğalarından bəhs edilir. Hüquq müdafiəçiləri, siyasi fəallar, jurnalist və digərlərinin həbsi pislənir, beynəlxalq təşkilatların qapadılması, qrant və QHT-lər haqda qanunların dəyişdirilməsi vətəndaş cəmiyyətinə baskı kimi dəyərləndirilirdi. O vaxt həbsdə olunanlar arasında hüquq müdafiəçiləri İntiqam Əliyev, Leyla Yunus, Rəsul Cəfərov, jurnalistlər Xədicə İsmayılova, Seymur Həzi və digərləri göstərilir. Bəzi QHT rəhbərlərinə baskılardan danışılırdı. İlham Əliyev Avropa İttifaqı Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin nümayəndə heyətini qəbul edərkən sənəddəki bəzi məqamlara diqqət çəkib.
Onlardan biri odur ki, jurnalistlər və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri davamlı hədə və təqiblərə məruz qalırlar. Onların arasında Meydan TV-nin direktoru Emin Milli ölümlə hədələnib. Bu səhvdir və yalandır. O heç vaxt ölümlə hədələnməyib. Bilmirəm, niyə burada belə yazılıb. Ola bilsin ki, bu yenə də Azərbaycan əleyhinə kampaniyanın bir hissəsidir.
İlham Əliyev üçün problemlərin inkarı bir siyasətdir. Meydan TV-nin direktoru Emin Millinin prezidentin çıxışına münasibəti belədir. O bildirir ki, nəinki onun özünə, hətta ailə üzvlərinə də təhlükə yaradılıb. Qaynı narkotik ittihamı ilə həbs olunub. Bir ildən sonra azadlığa çıxıb. Qohumları Emin Millidən imtina etməyə məcbur edilib. Bundan başqa Meydan TV ilə əməkdaşlıq edənlər də istintaqa cəlb olunub. Müstəqil hüquqşünas Xalid Bağırov düşünür ki, sənəddə yazılanların həqiqət olduğu hər kəsə elə İlham Əliyevin özünə də məlumdur. Belə açıq-aşkar çıxışı ictimaiyyətə hesablanıb.
Hamı bilir ki, Azərbaycandakı vəziyyət nədir? İlham Əliyev özü də bilir ki, Azərbaycanı hansı bir yerə sürükləyib. Sanki burada bir çıxış, belə deyim ki, bir oyun tərzi təklif olunur həm cəmiyyətə, həm də beynəlxalq təşkilatlara. Amma bu oyun tərzi yeni deyil. İlham Əliyev həmişə bu üslubu tərəfdar olub ki, ya məni budur qəbul edirsiniz, ya da ümumiyyətlə mən bildiyim kimi rəftar edəcəm. Lakin ilk dəfə idi ki, İlham Əliyev bunu cəmiyyət üçün eləyir. Cəmiyyəti də göstərmək istəyir ki, baxın, mən onları da belə güclüyəm, onları da hesaba almıram.
Politoloq Hikmət Hacizadə prezidentin söylədiklərini təəssüflə qarşılayıb. Onun fikrincə, prezidentin çıxışından belə nəticə çıxır ki, İlham Əliyev Avropaya inteqrasiya haqqında düşünmür. Avropa demokratiya qərb yolunu qəbul etmir.
İlham Əliyevin Avropa parlamentinin tənqidlərini qəbul etməyib deyilən iradları rədd etməsi kimi davranışlar avtoritar liderlərə xasdır. Avtoritar ölkələrin praktikasında belədir. Bizdə hər şey yaxşıdır, siz yalan danışırsınız. Çox heyf. Avropa demokratik institutları, insan hüquq müdafiə təşkilatları, komitələr boş yerə bəyanat vermirlər. Maraqlansan, hər bir bəyanatla bağlı böyük qovluq verəcəklər. Orada hər bir pozuntu haqqda ətraflı yazılır. Sübutlar təqdim edilir. Ballar qoyulur. Axırda qənaət yazırlar. Onlar susa bilərlər. Amma danışanda hər bir bəyanatın arxasında sübut olur.
İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycanda insan haqları qorunur. Hüquqşünaslar, siyasətçilər tam əks fikirdədirlər. Bəs Bakı sakinləri bu haqda nə fikirləşirlər? Onların prezidentlə görüşmək imkanı olsaydı, onlara insan haqları ilə bağlı hansı sualı verərdilər? Cavabları özlərindən eşidək.
Görsəm əgər, deyərəm ki, ona bu boyda neft var da, bu haçan biz yaşamağa başlayacaq, bu qalmağı qutarıb haçan da yaşamağa başlayacaq və bu boyda neftin pulları getdi, haçan məndənən bir 500 bat pensiya alacaq, 60 bat da qutaracaq arvadını. Zavodlar açılsın, iş yerləri açılsın ki, zahmat boş bekar yazmasın da.
Niyə iş yerləri açılmır? Niyə iş, insanlar işinə təmin eləmir?
Yəni, niyə bu qədər haqsızlıq olunur vətəndaşlara qarşı?
Bizi cənab prezident hər şeyi görəndir və bilir. Sadəcə olaraq onun ətrafındakı insanlar, onlar hamısı sizə o yaxşı bilir ki, cənab prezident hər bir işlərindən xəbəri var.
Və millət, cəmaat bəzi yaxşı yaşasın. Ancaq var.
Bugün, sentyabrın 21-də başqa bir beynəlxalq təşkilat öz rəyini açıqlayıb. Avropa Şurasının Konstitusiya Hüququ üzrə ekspertləri, Venesiya Komissiyası Azərbaycan Konstitusiyasına təklif olunan dəyişiklikləri tənqid edib. Bu sənədlərin ölkə üçün bir xeyri olub-olacaqmı bunu zaman göstərər. Amma müstəqil ekspertlər düşünür ki, hələ ki Azərbaycan hakimiyyəti bu tənqidləri inkar etməyi seçib.
Bu, bugünkü proqramımızda sonuncu reportaj idi. Azadlıqla burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.